บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยยะแห่งปฏิกูลปัพพะคือหมวดที่ว่าด้วยการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเพื่อปรับจิตให้ยอมรับถึงความจริงแห่งร่างกายที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆถึง32ส่วนว่าเป็นของปฏิกูลนั้นโดยวัตถุประสงค์หลักในการที่ทรงแสดงกรรมฐานข้อนี้ก็คือเพื่อบรรเทาตัณหาจริตที่เป็นไปอย่างแรงกล้าในกายตนก่อให้เกิดเป็นความกำหนัดความเพลิดเพลินความลุ่มหลงสูญเสียเวลาอยู่ในเรื่องของร่างกายเพราะใจเกิดไปกำหนดหมายว่าร่างกายนี้มีความสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอาจจะกำหนดเป็นส่วนๆไปหรือกำหนดโดยรูปร่างกายทั้งสิ้นก็ตามเป็นการเพิ่มพูนบรรดากิเลสทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นการกำหนดพิจารณาความจริงในส่วนนี้ก็เพื่อจะขจัดความเห็นที่เรียกว่าวิปลาสหรือคลาดเคลื่อนจากความจริงข้อแรกได้แก่การมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามดังนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการหาความรู้ความเข้าใจในกายตนปริยายของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจึงมีอยู่เป็นอเนกปริยายชั้นของกรรมฐานที่แยกร่างกายออกเป็นส่วนๆนี้เป็นชั้นของความละเอียดซึ่งก็หมายความว่าคนที่จะมองเห็นได้ตามเป็นจริงอย่างที่ทรงแสดงไว้จะต้องเก็บสะสมความรู้เหตุผลในเรื่องเหล่านี้มาจากภายนอกก่อนพอสมควรแล้วแต่ว่าคำว่าความรู้ความเห็นในความหมายที่พึงประสงค์นั้นบางครั้งก็ต้องมีการพิสูจน์ทดสอบกันว่ารู้เห็นจริงหรือเปล่าเป็นความรู้ความเห็นว่าร่างกายตนและแม้กายบุคคลอื่นเป็นที่ประชุมแห่งซากศพนานาชนิดเป็นของปฏิกูลทั้งโดยสีทั้งโดยสันฐานทั้งโดยกลิ่นทั้งโดยที่เกิดทั้งโดยที่อยู่และมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปอยู่ตลอดเวลาเป็นที่ประชุมแห่งกองทุกข์หรือเป็นก้อนทุกข์ที่เคลื่อนที่ไปได้ทั้งนั้นเองการจะถือว่ารู้หรือถือว่าเห็นได้นั้นจิตใจจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางบรรเทาราคะความกำหนัดเรือพิชาความเพ่งเล็งโลภอยากได้โลภะความโลภรติความยินดีฉันทะความพอใจเป็นต้นในกายตนลงได้โดยลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นจะไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นหลอนตัวเองว่าสวยว่างามแต่ถ้ายังมีความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นอยู่ก็แสดงว่ายังไม่รู้ไม่เห็นเป็นความรู้เห็นเฉพาะในส่วนปริยัติคือตำรับตำราที่เป็นตัวอักษรเท่านั้นเองผลที่พึงได้พึงถึงก็จึงมีอยู่เพียงชั้นเดียวคือชั้นของปริยัติแต่วัตถุประสงค์ในชั้นนี้มุ่งผลในทางปฏิบัติคือสามารถปล่อยสามารถวางสามารถคลายความยึดความติดในกายตนและกายบุคคลอื่นไปได้ดังนั้นจากการพินิจพิจารณากรรมฐานข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องมองอีกมุมหนึ่งอีกแง่หนึ่งว่าเป็นการเรียนรู้ถึงความจริงอย่างแท้จริงเท่านั้นไม่ใช่สอนให้บุคคลเกิดรังเกียจขยะแขยงในร่างกายตัวเองจนเกิดชิงชังร่างกายตัวเองมองร่างกายตัวเองเป็นซากศพหรือเอาซากศพมาแขวนเอาไว้แล้วรู้สึกอึดอัดในกายตนจนถึงกับฆ่าตัวตายไปต้นอย่างที่เคยปรากฏแม้ในพุทธกาล นั่นไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความรู้สึกภายในใจเท่านั้นเองในชั้นของการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็เป็นเรื่องของชีวิตประจำวันพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ยังเอาใจใส่ในร่างกายยังรักษาความสะอาดยังบำรุงร่างกายยังบำบัดโรคภัยที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายเพราะยังไงร่างกายก็เป็นที่อาศัยในการเรียนรู้ความจริงในการประกอบคุณธรรมความดีด้านต่างๆร่างกายจึงมีลักษณะเหมือนกับยานพาหนะอย่างที่ทรงอุปมาไว้ในที่ต่างๆบุคคลจำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เมื่อเราอาศัยเขาก็ต้องเอาใจใส่ให้การบำรุงบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นต้นแต่ไม่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปในเรื่องเหล่านั้นปล่อยให้เกิดกำหนัดเพลิดเพลินระเริงหลงอยู่ในเรื่องนั้นๆการสอนธรรมะในแนวนี้บางครั้งก็ส่งสอนโดยมุมกว้างๆเพื่อให้มองโลกในมุมกว้างเช่นทรงแสดงว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันสการดุจราชรถที่พวกคนเขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้หาคล่องอยู่ไม่ซึ่งเป็นการแสดงลักษณะทางจิตใจของบุคคลสองฝ่ายที่มองโลกในจุดเดียวกันคำว่าโลกนั้นอาจจะหมายถึงโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์และสังขารโลกโลกคือสังขารในที่นี้เน้นไปในด้านสัตว์โลกถ้ามองแบบรวบไปเลยถ้ามองแยกก็มองในแง่ของสังขารโลกซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่รู้กับไม่รู้ซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนแปลงและกำหนดความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของบุคคลถ้าว่ารู้ถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นก็ไม่คล้องไม่ติดไม่ยึดไม่ถือแต่ถ้ายังไม่รู้ก็คล้องก็ติดก็ยึดก็ถือก็เศร้าโศกก็เพลิดเพลินไปตามสมควรแก่การกำหนดในวัตถุนั้นในขณะนั้นนั้นดังนั้นการศึกษาการปฏิบัติก็เพื่อต้องการให้รู้ในส่วนของความจริงซึ่งขีดความสามารถในการรู้ก็มีเป็นระดับลดหลั่นกันขึ้นไปแต่ก็อยู่ในวิสัยที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้รู้ผู้เห็นได้ตามสัดส่วนแห่งการเข้าถึงหรือความรู้ความเห็นที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจจะในกรณีนี้บางครั้งก็ทรงแสดงโดยสรุปรั่วไปที่กายเจาะจงกายที่มีชีวิตอยู่ของบุคคลทั้งหลายเช่นได้รับสั่งสอนภิกษุณีเป็นนั้นมากซึ่งตามปกติท่านเหล่านั้นก็จะติดในกายตนโดยทรงชี้ให้เห็นว่าแท้ที่จริงร่างกายนี้เป็นที่ประกอบขึ้นของโครงกระดูกฉาบทาไว้ด้วยเลือดเนื้อรัดไว้ด้วยเส้นเอ็นหุ้มไว้ด้วยหนังเต็มไปด้วยของปฏิกูลด้วยประการต่างๆมีการไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับร่างกายก็ต้องชำระล้างต้องบำรุงรักษาเป็นที่ตั้งแห่งนิพพานทุกข์คือทุกข์หนึ่งนิทุกข์ประจักษ์การเกี่ยวข้องกับร่างกายก็เป็นเรื่องของการบรรเทาเท่านั้นเองบรรเทาทุกข์ไปแต่ละขณะไปแต่ละขณะแต่แท้ที่จริงแกก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์นานาประการร่างกายของเราชั้นใดร่างกายคนอื่นก็ฉันนั้นร่างกายคนอื่นชั้นใดร่างกายของเราก็ฉะนั้นการที่ทรงสอนให้มองในมุมกว้างๆอย่างนี้ก็เพื่อจะบรรเทาความกำหนัดเช่นเดียวกันแต่ไม่ถึงกับต้องมานั่งแยกออกเป็นสัดเป็นส่วนอย่างนั้นเพราะว่าการมองในรูปของสัดส่วนเป็นชั้นที่ประณีตขึ้นไปซึ่งเวลาแยกก็แยกได้เวลาเห็นก็มักจะเห็นกันไม่ค่อยได้เพราะอะไรหุ้มห่อเอาไว้คือสุภาษัญญาไอการกำหนดว่าสวยว่างามที่ย้อมใจจนหนาแน่นไปด้วยความรู้สึกฉับเร็ดเช่นนั้นถ้าแกยังมีอยู่มากแกก็ไม่ยอมคลายออกไปปัญญาคือความรู้ความเห็นที่จะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะถูกการกำหนดหมายในลักษณะปิดนั้นปิดบังเอาไว้และการมองในมุมนี้ก็จะเห็นได้ว่าไม่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องของราคะความกำหนัดหรือความยินดีความพอใจแต่ประการเดียวที่มันเกิดขึ้น จากกายอันเป็นที่ประชุมแห่งซากศพดังกล่าวนั้นมีสิ่งอื่นอีกเป็นอันมากอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าร่างกายที่ก่อสร้างขึ้นด้วยโครงกระดูกโดยนัยยะที่กล่าวแล้วนั้นเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นที่ตั้งแห่งมานะเป็นที่ตั้งแห่งมรรคะเป็นต้นซึ่งก็หมายความว่าในกรณีของราคะก็คือความกำหนัดความยินดีที่ครอบงำใจของบุคคลทั้งหลายแล้วจิตก็จะสายไปในเรื่องเหล่านั้นมากเป็นพิเศษในชีวิตประจำวันถ้าว่าบุคคลมีการวิเคราะห์ตรวจสอบตนเองแล้วก็จะพบว่าพอตื่นขึ้นมาก็ต้องการความสวยงามต้องการความดีต้องการสิ่งดีในเรื่องต่างๆนี่ส่วนหนึ่งเป็นความต้องการของร่างกายแต่มีเปอร์เซ็นต์มากเหลือเกินที่เป็นความต้องการทางใจเช่นต้องการเสื้อผ้าสวยๆต้องการอาหารอร่อยต้องการความสะดวกสบายต่างๆเป็นต้นความต้องการในส่วนที่เกินความจำเป็นของร่างกายก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันของกิเลสตัณหาเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจถึงความจริงโดยนัยยะดังกล่าวก็บรรเทาความต้องการในส่วนนั้นๆลงไปได้ในส่วนเกินลงไปได้ให้อยู่ด้วยส่วนที่มีความจำเป็นจะต้องอยู่จะต้องมีจะต้องได้มาอย่างในกรณีของความต้องการปัจจัย4ที่ทรงสอนให้พิจารณานั้นก็สอนในรูปของการบรรเทาส่วนเกินที่เกินความจำเป็นไปเช่นในเรื่องอาหารชีวิตก็ต้องอยู่ด้วยอาหารพระพุทธเจ้าเองพระอรหันต์ทั้งหลายก็ต้องอยู่ด้วยอาหารแต่ว่าการมองอาหารในมุมของพระอรหันต์พระพุทธเจ้านั้นมองในแง่ที่ว่าสำเร็จประโยชน์คือบรรเทาความหิวเก่าได้ป้องกันความหิวใหม่ได้ให้ร่างกายมีกำลังเรี่ยวแรงดำรงอยู่ได้ก็สำเร็จประโยชน์แล้วเป็นการเพียงพอแล้วเนื่องจากมองเห็นร่างกายก็เป็นของปฏิกูลสิ่งที่นำไปหล่อเลี้ยงร่างกายก็เป็นของปฏิกูลของปฏิกูลต่อของปฏิกูลเกื้อกูลกันก็พอเป็นไปได้ก็พอแล้วใจก็ไม่เข้าไปบวกในเรื่องเหล่านั้นแต่สามารถยังอัตภาพให้เป็นไปได้เวลาของชีวิตในแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไปก็สามารถใช้ไปในเรื่องที่เป็นประโยชน์มากกว่านั้นได้ในเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ในเรื่องที่อยู่อาศัยก็มองในมุมเดียวกันคือสำเร็จประโยชน์ก็ไม่จำเป็นจะต้องสวยต้องงามอะไรเพราะถึงแม้จะสวยงามขึ้นมาก็ไม่ใช่เราสวยงามเป็นเสื้อผ้าสวยงามที่จริงเสื้อผ้าเอาก็จริงก็ไม่ได้สวยงามอะไรอีกเป็นเรื่องภาพมายาเป็นภาพลวงตาเป็นการปรุงแต่งขึ้นตามยุคตามสมัยตามแฟชั่นตามความนิยมตามการกำหนดหมายขึ้นมาเท่านั้นเองเมื่อได้เสื้อผ้าพรเหล่าใดที่ปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดได้สำเร็จประโยชน์แล้วมีความสะอาดสะอ้านก็ถือว่าเป็นการเพียงพอที่อยู่อาศัยก็มองในทํานองนั้นถึงจะเห็นว่าการเจริญกรรมฐานในสายนี้มีผลย้อนเข้ามาปรับปรุงการดำรงชีวิตของบุคคลในปัจจุบันแทนที่จะหมกมุ่นคือปริมาณของกิเลสถ้าแกลดลงส่วนใดมันก็ชื่อว่าส่วนอื่นลดไปด้วยระดับการดำรงชีวิตจะมีความสับสนว่าวุ่นเดือดร้อนน้อยลงแล้วบรรดากิเลสเหล่าอื่นเช่นจำพวกมานะถึงความถือตัวว่าดีกว่าเขาเสมอเขาเลิศกว่าเขาในแง่มุมต่างๆนั้นโดยสายความรู้สึกนึกคิดในแนวของกรรมฐานสมมติว่ามีมานะว่าเราสวยกว่าเขาเขาประกอบด้วยอะไรเราประกอบด้วยอะไรก็เห็นว่าแท้ได้จริงแล้วสัดส่วนที่มาประกอบเป็นร่างกายมันก็คือกันมีหนังคุ้มอยู่ข้างนอกสิ่งที่ปรากฏภายนอกเป็นผมขนและฟันหนังด้วยกันทั้งนั้นการกำหนดว่าสวยว่างามนั้นจึงเป็นเรื่องของสุภสัญญาเป็นการกำหนดเอาด้วยแรงของกิเลสเท่านั้นเองในลักษณะสวมแว่นตาสีหรือถ้ามองกันในแง่ของโลกก็ว่าสัดส่วนการวางของอวัยวะของบุคคลนั้นมีศิลปะมากกว่าเท่านั้นเองแต่แท้จริงแล้วล้วนแต่ประกอบด้วยของปฏิกูลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นของเขาหรือของเราก็ตาม ไอ้มานะความรู้สึกเหล่านั้นมันก็ลดลงไปได้ในส่วนนี้และถ้าหากว่าลดลงไปได้จริงๆบุคคลจะได้รับผลอีกในยะหนึ่งคือการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากกว่านั้นข้อนี้พึงสังเกตในมุมตรงกันข้ามว่าถ้าเราเกิดมานะว่าเราสวยเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองก็ยืนหันรีหันขวางอยู่หน้ากระจกได้เป็นเวลาชั่วโมงสูญเสียเวลาไปเป็นนั้นมากดูแล้วดูอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกแต่ถ้ามีความรู้สึกในด้านนี้ลดลงเวลาที่จะใช้ไปก็ลดลงสามารถที่จะเอาเวลาส่วนเหลือนั้นไปใช้อย่างอื่นได้หรือพวกมักขะคือการดูหมิ่นคนอื่นก็ทำนองเดียวกันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะการดูหมิ่นคนอื่นก็เป็นการสูญเสียเวลาของตัวเองแล้วก็ทำให้สุขภาพจิตของตัวเองเสื่อมลงด้วยซ้ำไปจะใช้เวลาของตนที่มาถึงข้าวแทนที่จะใช้ไปเพื่อเพิ่มมรรคะคือความดูหมิ่นคนอื่นก็จะใช้ไปเพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่านั้นได้และบางครั้งบางคราวเราจะพบว่ายังมีความรุนแรงในรูปของอติมานะไปสบประมาทไปดูหมิ่นหรือไปตีเสมอคนอื่นเป็นต้นก็เรื่องมากไปแต่จริงแล้วถ้ามองในรูปของว่าร่างกายต้นแล้วแต่ประกอบด้วยผมขนและผนังเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นของใครก็อยู่ในสภาพเดียวกันเริ่มต้นโดยการบรรเทาราคะความกำหนัดแต่เมื่อกิเลสสายนี้ถูกบรรเทากิเลสสายอื่นก็ถูกบรรเทาตามไปและในชั้นของการดำรงชีวิตสามัญธรรมดาบุคคลก็สามารถได้ประโยชน์ที่จะเสริมค่าของชีวิตให้สูงขึ้นได้โดยมองเห็นว่าความงามในส่วนรูปร่างกายนั้นแท้จริงแล้วเป็นความงามที่ไม่ได้ยั่งยืนอะไรแล้วก็ไม่ใช่เป็นความงามที่แท้จริงความงามในชั้นของการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นไปกว่านั้นก็คือเรื่องของความมีสมบัติผู้ดีมีกิริยามารยาทเป็นผู้ดีมีอัธยาศัยที่ก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสความเคารพนับถือแก่บุคคลทั้งหลายและที่ดีขึ้นไปกว่านั้นก็คือความงามในด้านจิตใจซึ่งทางพระพุทธศาสนายกย่องสรรเสริญแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้ยกย่องสรรเสริญความงามในด้านรูปร่างกายถ้าพูดถึงชายงามในโลกแล้วในแง่ของชาวโลกชายที่งามที่สุดในโลกก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไปได้แต่พระพุทธเจ้ากลับแสดงว่าร่างกายของพระองค์ก็เหมือนกับคนอื่นอย่างที่ทรงแสดงแก่ท่านวัคคัลลิซึ่งคอยติดตามดูพระองค์อยู่ก็มองเห็นเป็นภาพอย่างเดียวกันเพราะวัคคัลลิภิกขุจงถอยออกไปจะมาดูใยร่างกายตถาคตเป็นของเปื่อยเน่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราเราตถาคตคือธรรมกายซึ่งก็หมายความว่าส่วนรูปร่างกายของพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยมหาปริสัทลักษณะ32ประการอนุปยัญชนะ83ประการพระชนมายุตั้งมากมายแล้วนางมาคันธยาไปเห็นข้าวยังหลงไหลฝ่ายวันมีคนเป็นนั้นมากที่หลงไหลรูปร่างของพระพุทธเจ้าทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ส่วนรูปร่างก็คือที่ประชุมแห่งซากศพทั้งหลายมีผมขนเป็นต้นเช่นเดียวกับบุคคลหนึ่งแต่คนนิยมยกย่องสรรเสริญความงามของพระพุทธเจ้าเป็นความงามในด้านพระทัยของพระองค์ที่กรอบด้วยความบริสุทธิ์อย่างยิ่งกรอบด้วยปัญญาอย่างยิ่งกรอบด้วยความกรุณาอย่างยิ่งซึ่งความงามเช่นนั้นก็สาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายรูปร่างของบุคคลเป็นอย่างไรก็ไม่สำคัญอะไรแต่ถ้าสามารถเสริมสร้างความงามโดยระดับหนึ่งเช่นในด้านกิริยามารยาทคือความเป็นผู้ดีในด้านจิตใจตามรอยบาทยกลของพระพุทธเจ้าผลประโยชน์จากการดำรงชีวิตก็จะเสริมค่าให้สูงมากยิ่งขึ้นในลักษณะที่มองกันในชั้นทั่วๆไปในชั้นของโลกก็เป็นคนประเภทที่เรียกว่าตัวตายก็ชื่อยังอยู่ร่างกายที่เปื่อยหน้าผุพังก็เปื่อยหน้าผุพังไปปฏิกูลก็ปฏิกูลกันไปแต่อาศัยความปฏิกูลของร่างกายนี้สร้างสิ่งที่ดีขึ้นไปกว่านั้นซึ่งจะเป็นตราประทับไว้กับโลกได้การเจริญกรรมฐานเพียงจุดเดียวโดยนัยยะดังที่กล่าวกันนี้ มีผลที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้หลายชั้นไม่ใช่ว่าจะมองให้จิตสงบเพียงชั้นเดียวเท่านั้นแต่ถ้าพอเห็นไปจากแก่ใจขึ้นมาได้ในระดับใดระดับหนึ่งส่วนอื่นมันก็ลดลงเป็นแถวไปลักษณะการลดของกิเลสนั้นที่จริงก็เป็นกฎตามธรรมชาติธรรมดานั้นเหมือนกับอะไรกองกิเลสทั้งหลายนั้นก็เปรียบเหมือนกับน้ำทะเลจะเพราะว่าถ้าน้ำทะเลก็เกิดลดขึ้นมาน้ำในแม่น้ำก็ต้องลดน้ำในคลองต่างๆก็ต้องลดและส่วนอื่นก็ต้องลดตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าส่วนของทะเลแกเกิดหนุนขึ้นมาอย่างอื่นก็ต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเรื่องของกิเลสเรื่องของอารมณ์ก็มีลักษณะอย่างนั้นปัญหาในการประพฤติปฏิบัติการหาความจริงตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในแต่ละจุดนั้นถ้าเป็นเรื่องของธรรมะก็พร้อมที่จะเพิ่มธรรมะถ้าเป็นเรื่องของกิเลสก็พร้อมที่จะเพิ่มกิเลสกรรมฐานประเภทกายากายคตาสติหรือปฏิกูลภพะที่กล่าวมานั้นโดยการหลากหลายธรรมะออกไปที่จริงแล้วก็มุ่งแสดงแก่บุคคลที่พร้อมจะประพฤติปฏิบัติตามสายนี้แล้วก็เน้นไปที่ภิกษุซึ่งบวชมาในพระพุทธศาสนาแต่ว่าการกำหนดการมนสิการหรือแม้แต่การประพฤติปฏิบัติก็ทั่วไปได้แก่คนอื่นถ้าหากว่าพร้อมจะกำหนดระลึกจะพินิจพิจารณาถึงแม้จะไม่เต็มตามรูปแบบเอาสีเอาสันฐานเอากลิ่นเอาที่เกิดเอาที่อยู่ของสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาพินิจพิจารณาหรือแยกออกเป็นชิ้นเป็นสัดส่วนก็ตามแต่ถ้าพอสัมผัสกับอะไรผมร่วงขึ้นมาเส้นหนึ่งจิตก็มนสิการตามหลักของกรรมฐานมีขนสัตว์หรือขนอะไรก็ตามเส้นหนึ่งก็พิจารณาตัดเล็บขึ้นมาทีก็พิจารณาหรือว่าถูผิวหนังขึ้นมาทีมีหนังลอกไปมีหนังเสื่อมไปก็พิจารณาให้วูบหนึ่งของอารมณ์วูบหนึ่งของอารมณ์แต่ละขณะเป็นการปฏิบัติกรรมฐานในชีวิตประจำวันดูแล้วคล้ายๆจะไม่เกิดอะไรแต่แท้ที่จริงมันก็เกิดขึ้นอย่างการอ่านหนังสือที่เก็บมาทีละตัวสองตัวนั่นเองสิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่าบารมีคือเป็นการเก็บการสะสมคุณธรรมความดีไว้ภายในใจตนเมื่อการหนึ่งบารมีเหล่านี้แก่เพิ่มพูนมากขึ้นได้ปัจจัยที่หนุนมาจากข้างนอกบารมีก็พร้อมที่จะออกไปรับรู้ถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นเพราะการมองโลกของคนทั้งหลายที่มีพื้นฐานแตกต่างกันจึงเห็นโลกไม่เหมือนกันตามนัยยะแห่งพุทธภาษิตดังกล่าวคือถ้าคนรู้มันก็มองในรูปตามที่ปรากฏวิจิตรพิสดารสวยงามทั้งๆที่เขาตกแต่งเอาเป็นการประดับประดาเอาแต่ถ้ามองในมุมนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนั่นเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับการดูหนังดูละครดูลิเกที่เขาแสดงเขาปรุงแต่งกันทั้งที่รู้ว่าเป็นการแสดงแต่เป็นความรู้ที่ไม่จริงเพราะเวลาไปดูเขาจริงใจไปกำหนดเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเข้าใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยตามบทของบุคคลที่แสดงเศร้าโศกแค้นเคืองเร่าร้อนอิจฉาริษยาต้องการจะทำลายก็แล้วแต่บทเขากำหนดเขาแสดงกันก็มีการร้องไห้มีการเสียใจมีการเครียดแค้นเกิดขึ้นตามบทบาทที่เขาแสดงทั้งนี้ทั้งหมดเราก็รู้ว่าเขาแสดงแต่เอาก็จริงเราก็ไม่รู้ว่าเขาแสดงเราคิดเป็นเรื่องจริงเรื่องจังจนกลายเป็นบางคนก็เป็นเอามากอย่างในเรื่องของแม่ยกลิเกบางกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นคราวกันแต่สำหรับคนที่มีความรู้จริงๆคือรู้นั้นเข้าถึงใจจริงๆก็มองเป็นเพียงศิลปะของการแสดงเท่านั้นแสดงดีหรือไม่ดีก็เท่านั้นเองโดยไม่ได้เศร้าโศกเสียใจคล้อยตามไหวตามกับเรื่องราวที่เขาแสดงนี่เป็นการมองในชั้นหนึ่งในมุมหนึ่ง ซึ่งจะพบว่าบุคคลประเภทแรกก็มีความร้อนร้อนเปลี่ยนแปลงไปตามแรงของกิเลสแต่คนประเภทหลังก็สงบสงบทั้งที่ภาพซึ่งปรากฏนั้นเป็นภาพเดียวกันเป็นเหตุการณ์เดียวกันแล้วก็มองอยู่ในจุดเดียวกันแต่พื้นฐานทางใจนั้นไม่เหมือนกันจิตตุปบาทคือการเกิดขึ้นของขณะจิตแห่งความคิดในกรณีนี้แม้ชั่ววูบของอารมณ์ดังกล่าวก็ค่อยๆเพาะเชื้อเหล่านี้ขึ้นโดยลำดับวันนี้ขณะนี้อาจจะไม่เห็นความจริงในส่วนนี้แต่เมื่อไปประสบกับทุกขเวทนาเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นในความปฏิกูลของสิ่งเหล่านี้หรือการไหลเข้าไหลออกของสิ่งเหล่านี้บางทีก็คุมอะไรกันไม่ก็ได้พื้นใจที่เคยเก็บเคยสะสมความปฏิกูลของสิ่งเหล่านี้ไว้ภายในใจก็จะออกรับพิจารณาถึงเสมหะถึงน้ำลายถึงน้ำเลือดถึงน้ำเหลืองต่างๆที่แกไหลออกมาจากร่างกายแกก็เข้ามาบวกมาส่งเสริมให้เกิดเห็นตามคล้อยตามมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่ามีปริมาณมากพอใจก็จะมนสิการในอารมณ์ของกรรมฐานอย่างน้อยก็บรรเทาในส่วนของทุกขเวทนาเราสามารถปล่อยวางได้มองเห็นว่าเรื่องมันต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไอ้สิ่งธรรมดานั้นก็ประสบกันแล้วที่จริงก็ธรรมดาประสบธรรมดาร่างกายก็เป็นเรื่องของธรรมดาสภาวะเหล่านั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะงั้นธรรมดามันก็เป็นไปตามธรรมดาซึ่งก็เป็นกฎตามธรรมดาก็มองเห็นทั้งหมดกลายเป็นธรรมดาไปใจมันก็ปล่อยวางได้บรรเทาทุกขเวทนาไปได้ในกรณีนี้จึงต้องอาศัยการเก็บการสะสมบ่อยๆและจากการเก็บการสะสมบ่อยๆนี้เพิ่งเห็นตัวอย่างที่เคยยกเรื่องของพระจุลปันธกะเถระมาเจริญกรรมฐานอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่สงบจำหนังสือก็ไม่ได้แต่พอพระพุทธเจ้าทรงให้พิจารณาผ้าขาวที่สะอาดท่านบริกรรมไปบริกรรมไปพร้อมด้วยมือขยี้ผ้าขาวนั้นผ้าก็เปื้อนโดยลำดับไอ้บารมีธรรมในอดีตที่ท่านเคยพิจารณาผ้าขาวที่เปื้อนเพราะไปเช็ดหน้าก็มาผสมกันทั้งความรู้เห็นในปัจจุบันและความรู้เห็นในอดีตก็มาบวกกันเข้าก็กลายเป็นรูปนามที่เป็นปัจจัยให้ท่านพิจารณาเจริญวิปัสสนาได้และก็บรรลุมรรคผลได้ในขณะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทำตามรูปแบบเสมอไปข้อสำคัญจึงอยู่ที่จุดของความคิดเวลาประสบกับอารมณ์ต่างๆถ้าคิดได้ตามแนวของกรรมฐานเก็บสะสมไว้บ่อยๆแล้วผลประโยชน์จะเกิดขึ้นในระดับต่างๆดังที่ได้กล่าวมาต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป